Diezgan daudz esam eksportējuši. Es domāju, ka kaut kādi 30% mums bija eksports. Un eksports bija pa visu Eiropu reāli.
Līdz pandēmijas laikam Sijā alūksnes putnu ferma, kas ir viens no lielākajiem Latvijas olu ražošanas uzņēmumiem, par dzīvi nesūdzējās. Kaut arī kā stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Hermans Dogijs, arī iepriekš ir nācies rēķināties ar nopietnu konkurenci.
Visvairāk olu ražotājus ietekmē olu cena. Pēdējie gadi, kad ar lieliem apjomiem ukraiņu ražotāji ir parādījušies Eiropā, un cevišķi Baltijā cena ir samazinājusies un pēdējos divus gadus stūras viszemākai 10 gadu pēdējo līmeni.
Aizdītā gada pavasarī sākoties pandēmijas ierobežojumiem, olu ražotājiem bija pirmais nopietnais pārbaudījums.
Mums pilnīgi atkrita būtiska tirgus daļa horeka, jo viesnīcas, hoteli, skolas, kafejnīcas olas nepirka. Bet pavasarī to nokompensēja veikali.
Bet tagad gadumijā un Ziemassvētkos izpalika arī cerētais pieprasījuma kāpums olām, kā tas ir bijis citus gadus, jo izpalika arī ciemošanās un liela svinību organizēšana, un līdz ar to arī tik ierastie viesību galdi.
Ģimenem nav atļauts pulcēties visiem kopā, ja? Līdz ar to liela cepšana, teiksim, tā liels olu patēriņš nav. Jā, ir nedaudz labāk, salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem, bet nav tā tendence tāda, kāda bija iepriekšējos gados. Kad uz Ziemassvētkiem būtiski pieaug olu daudzums, olu cena.
Vērtējot situāciju kopumā, arī Latvijas olu un putnugaļas ražotāju asociācijas izpilddirektora Anna Erlik stāst, ka putnkopības uzņēmumos tā ir atšķirīga. Vieglāk šo laiku ir pārdzīvot mazajiem ražotājiem.
Tie uzņēmumi, kas lielākoties savu produkciju pārdeva horekai vai eksportēja, šobrīd cieši visvairāk. Kas attiecās uz mazākiem olu ražotājiem, pagaidām palīdzējām, viņi turās, viņiem ir viss kārtībā, bet nozari ir kurā gadījumā saskarās ar grūtībām. Viens ir tā cena, ko mēs redzam veikalu plauktos, jo tur ir veikalu, šeit tirgotāju uzcinājums, bet pavisam cena. Cita cena ir tā, par kuru šeit tirgotāji nopērk Latvijas ražotāju produkciju.
Taču pieprasījuma un cenu kritums, kā stāsts Sijā alūksnes putnu ferma valdes priekšsēdētājs Hermans Dogijs, nav vienīgie pandēmijas nesties zaudējumi. Piemēram, jādomā arī par drošības pasākumiem, lai vīrus neielaist uzņēmumā, kas arī prasa izdevums, un apgrūtināt ir arī iepakojuma iegāde. Protams, ir jau arī vēl citi pandēmijas un tās ierobežojumi radīties zaudējumi. Tāpēc uzņēmumā vērtē, ka olu ražotājiem būtu jāsaņem valsts atbalsts.
Jo mūsu kolēģi putnkopēji no Lietuvas, no Polijas, viņiem ir piešķirts atbalsts un jau ir saņemts atbalsts. Līdz ar to tie konkurences apstākļi ir par labu dabiski, ka poļu Lietuvas ražotājiem.
Arī nozars asociācijas izpilddirektora Anna Erlich uzsver, ka būtiski ir tieši šie nevienlīdzīgie nosacījumi ar kaimiņu valstu ražotājiem.
Šī iemesla dēļ, ka Lietuvas un Polijas valdība ir izmaksājusi saviem ražotājiem atbalstu, viņi var ar mazākām sirdsāpēm un mazākām galvasāpēm šo produkciju saražot un pārdot. Bet aiz tā, ka globāli jau ir aizvēries tiet eksports un globāli horeka nestrādā, Polija un Lietuva saražo vairāk nekā viņi spēja apēst, un līdz ar to viņi savu produkciju mēģina realizēt kaimiņu valstīs. Un līdz ar to tas rada ļoti liels spiediens arī uz Latvijas tirgu. Un tas ir tikai laika jautājums, līdz šī zemā cena, kas nerad iet pat zem pašizmaksas, nopļaus vienkārši ražotājus.
Šobrīd, kā stāstā Anna Erlik, nozars asociācija kopā ar Zemkopības ministriju izstrādā noteikumus šī atbalsta saņemšanai. Bet prognozēt, kad šo atbalstu varēs saņemt ražotāji, ir vēl grūti.
Viens ir tas, ka mēs, protams, izstrādāsim noteikumus, bet viņiem vēl ir jāiziet saskaņošana ar Eiropas komisiju. Līdz ar to tas varētu būt jūnijs, varbūt jūlijs.
Bet runājot par Sijā alūksnes putnu fermu, tad te vērtē, ka produkcijas realizācijā šogad atmaksāsies tas, ka aizdītajā gadā ir izdevies iekļūt lielveikalu tīklā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.